Жексенбі күні Астанада әділетті Қазақстан үшін қозғалысының ұйымдастыруымен наразы халықтың жиыны өтті. Оппозициялық митингке шамамен 300-ден аса адам жиналды. Онда түрлі әлеуметтік топтардың өкілдері қоғамда шешілмей жатқан мәселелерді көтеріп, биліктің қордаланған проблемаларды шешуде енжарлық танытып отырғанына наразылық білдірді. Өткен аптада оппозициялық Азат, Алға, Қазақстан коммунистік және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары үкіметтің дағдарысқа қарсы шараларын нәтижесі деп бағалайтындықтарын мәлімдеген. Олар экономикалық дағдарыс әлеуметтік дағдарысқа ұласты дей отырып, 18 қазанда халықты жаппай наразылық акциясына шығуға шақырған еді. Иран революциялық сақшыларының екі қолбасшысы мен 20 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза тапты. Құрбан болғандардың бірі Иран сақшылары басшысының орынбасары генерал Ноурали Шоштари бастаған сақшылар елдің оңтүстік шығысындағы Пешин қаласында жергілікті тайпа жетекшілерімен кездесуге бара жатқанда шабуылға тап болған. Иранның Ерін ақпарат агенттігінің хабарлауынша, шабуылдан тайпа жетекшілері де қаза тапты. Иранның Систан, Белуджистан аймағы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасына жақын орналасқан провинция. Пәкістан армиясы талибандарға қарсы оңтүстік Уазиристанда басталған операцияларының алғашқы тәулігінде 60 талибандық жауынгерді өлтіргендерін мәлімдеді. Жексенбі күні таратылған хабарламада бұл шайқас кезінде тағы пәкістандық 6 сарбаз қаза тапқаны айтылған. Сенбі күні соғыс ұшақтарының қолдауымен құрлықтағы мыңдаған пәкістан күштері оңтүстік Уазиристандағы талибандарға қарсы шабуылын бастаған, ол жерде әлде қақтығыстар жүріп жатыр. Бұл операцияның мақсаты аймақтағы талибан мен әл-қайда жасақтарын құрту болып табылады. Соңғы екі аптада Пәкістан талибандар шабуылынан 175 адам құрбан болды. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнердің айтуынша, Ауған президенті Хамид Қарзай мен оның сайлаудағы басты қарсыласы Абдулла Абдулла Ауғанстанның сайлау дағдарысын шешу үшін бірге жұмыс істеуге дайын деді. Кабулда президенттен үміткер екі кандидатпен келіссөз өткізген соң журналистер алдында сөйлеген Кушнердің сөзіне қарағанда, тамыз айындағы президенттік сайлаудан кейінгі саяси ахуалды реттеуде тараптар бірге әрекет етуге келісіп отыр. Сайлау нәтижелері Қарзай Абдулладан басым түскенін көрсетті, бірақ дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деген шағымдар да болды. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы арнайы комиссия бүгін өз зерттеулерін жарияламақшы. Қырғызстанның ресмилері өз аймақтарына енді деген тәжікстандық қарулы топты әлі іздеп жатқандарын хабарлады. Қырғызстандық шекара қызметінің ресми өкілі Сайчан Иратов Азаттықтың қырғыз қызметіне хабарлағанда, қырғыз және тәжік шекарашылары Баткен аймағындағы Тәжікстанның Варух анклавына кірген қарулы топты іздеуде бірге жұмыс жасап жатыр деді.
Азыр күтүрдө биз анклав Варухтун айланасын Заслон, Засада чек ара аяттары менен тосуп, Тажикстандын чек арачылары, милициялар биргеликте иш чара көрүшүп атат анклавдын ичинде. Биргеликте иштеп атабыз.
Кыргызстандык Иратовдун айтуунча, шамамен 14 каарулуу адам осуган дейинки кылмыштары үчүн Тажикстанда да издөөдө болгон. Біркен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Құрама Штаттар мен Иран арасындағы алғы шартсыз тікелей келіссөздер Техранның ядролық бағдарламасына байланысты дауды реттейтін жалғыз жол деді. Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, Иранға қарсы жаңа санкциялар даулы мәселені тек ушықтырып жібереді. Халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттігінің директоры Эль-Баради бұл пікірлерін Аустриялық Ди Пресс басылымына берген сұхбатында айтқан. Ол өзінің алдағы аптада өтетін әлемнің жетекші 6 елі мен Иран арасындағы келіссөздер бұл елдің ядролық бағдарламасына қатысты кейінгірек келіссөздерге жол ашады деп сенетіндігін айтты. Ауғанстан үкіметі талибан жасақтары туралы ақпарат берген адамға 40 мың доллар сыйақы белгілеп отыр. Ішкі істер министрлігі таратқан мәлімдемеде талибан содырларын ұстауға келетін мәлімет берген 2 миллион ауғандыққа сыйақы беріледі деп жазылған. Бұл хабарлама ел астанасы Кабулда соңғы 2 айдың ішінде көптеген адамның өмірін қиған бірнеше жанкештілік бомба шабуылдары орын алған соң айтылды. Косово мен Македония елдің парламенттері даулы болған шекара мәселесін шешетін келісімді мақұлдады. Бірнеше айға созылған келіссөздерден кейін екі елдің 150 шақырымдық шекара сызығын белгілейтін келісімге жұма күні қол қойылған. Бұл келісім Македония мен Косованың дипломатиялық байланыстарын орнатуға жол ашады. Македония бір жыл бұрын Косово тәуелсіздігін мойындады, бірақ шекара мәселесі шешілмейінше бұл елмен дипломатиялық байланыстар құрудан бас тартқан. Құрама Штаттар мен Швецияның төрағалығындағы Еуропадағы бұл келісімді оң қабылдап отыр. АҚШ президенті Барак Обама бірқатар мәселелерді, оның ішінде Ауғанстандағы жағдайды Түркия президенті Абдулла Гүлмен талқылады. Екі елдің жетекшісі телефон арқылы сөйлесіп, Түркия мен Армения арасындағы байланыстарды қалпына келтіру жайын, Босния тұрақтылығы туралы пікір алмасқан. Ақ үйдің айтуынша, Обама Ауғанстанға қосқан үлесі үшін Түркияға алғысын білдірген. Хабарлар қарағанда Иран билігі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейінгі шерулер кезінде қамауға алынған тегі ирандық Канада журналистін бостандыққа шығарды. Ирандық ақпарат көздері хабарлағанда Иранның сот алқасы Мазияр Бахариді 300 000 доллар кепіл ақшаға босатқан.